እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 30 ሚያዝያ 2019 ዓ ም ወይ 8 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ተወለ ካልፈኩም
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ዝርከቦም 6 ሰባት ተቐቲሎም ብናይ መኪና ቦምብ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ መቓዲሾ ሶማል ካብ መንጎቶም ሎሚ ዝተቐተሉ ጀነራል ዓብዲ ባሽር ዓደን ይርከቦም ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ሶማል ቅድሚ 6 ምሸት እዩ ኣብቲ ኢጣልያን ካፌ ዝበሃል ፍሉጥ ቤት ምግቢ ብመኪና ዝግበር መጥቃዕቲ ቦምብ ተፈጺሙ ብዘይካቶም ዝሞቱ 6 ካልኦት 10 ዝኾኑ ቆሲሎም ኣለዉ ብኻልእ ዜና 4 ወታደራት መንግስቲ ተቐቲሎም ሎሚ ብናይ ጽርግያ ነታውጊ ኣብ ጥቓ ሓውሲ ከተማ ቆርዮለ ታሕታዋይ ሸበሌ እቶም ወታደራት ብመኪናኦም ዝጓዓዙ ነይሮም ብኻልእ ወገን ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ከተማ ጀውሓር ዝማረኾም 2 ወታደራት መንግስቲ ህዝቢ ኣኪቡ ረሺንዎም እቶም ወታደራት ስድሮኦም ክበፅሑ እናተጓዕዙ ከለዉ እዩ ካብ መኪና ኣውሪዱ ወሲድዎም ከም ሓበሬታ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እቲ ኸባቢ መራሒ ኣልሸባብ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ምስ 3 ብፆቱ ከም ዝተቐተለ መንግስቲ ሶማል ትማሊ ይገሊጹሎም እቲ ስርሒት ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝተፈጸመን እቲ ኣዛዚ ሞዓሊም ዑስማን ኣብዲ ባዲል ከም ዝበሃልን እውን ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብቲ ስርሒት ተሳተፎ ዩናይትድ ስቴትስ ነይሩ እንተ ኮይኑ ኣይተገልጸን ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ወታደር ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ከም ዝተቐተለ ይፍለጥ እቲ ኣሜሪካዊ ድሕሪ እቲ ናይ 1993 ግጭትን ነቲ ብላክ ሃውክ ዝበሃል ፊልም ዘበገሰን ኣብ ውግእ ዝተቐተለ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑሎም ልዕሊ 200 ሞይቶም ከይኮኑ ተፈሪሑሎ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ 7500 ሰባት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝደሓኑ እውን ይግለጽ ኣሎ 11 ኣስከሬን ተረኺቡሎ ሓንቲ ሕፃን ትርከበን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓበሬታ ሓላዊ ወሰን ባሕሪ ሊብያ ብሰንኪ ምጥቃም ዘይጥቅያት ጀላቡን ምዝውታር ዝተነፍሓ ጎማታትን ሓደጋ ሞት ምውሳኹ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሜዲተራንያን ፈረንሳውያን ደገፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ንማእከላይ መርገጽ ዘለዎ ኢማኑኤል ማክሮን ሓድሽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ክኸውን ብምምራጽ ንጸረ ሕብረት ኤውሮጳ ምጸረ ኢሚግራንት ፖሊስታትን ተሰጉም ማሪን ሌፐን ነጺጎማ በቲ ትማሊ ዝተኻየደ ምርጫ ዝወፀ መባእታዊ ውፅኢት ኤማኑኤል ማክሮን 65% ድምፂ ደገፍ ክረክብ ከሎ ሌፐን ከዓ 34.5% ድምፂ ከም ዝረኸበ ተርእዩ ኣሎ ሉዊስ ራሚረስ ካብ ፓሪስ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
39 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ሞያ ባንክ ዝነበረ ሚኒስተር ኢኮኖሚ ኮይኑ እውን ዘገልገለ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ፈረንሳ ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ፕረዚደንት ኮይኑሎም ካብ ነባራት ፓርትታት ፖለቲካ ዘይኮነ ብውልቂ ነፃ ተወዳዳራይ ኮይኑ ተዓዊትሎ ሕጂ ነታ ዝተኸፋፈለት ሃገር ሓድሽ ጅማሮ ከምፅእ ጾር ኣብ ዝባን እዩ ዘሎ
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight. I wanted to be a page
kuburat bsotey zegatat lomleyti abtnowih tarikhna hada hadush ma'raf takhafitlo ma'raf tasfan dagma mihdas mitimmanin kkhawun dalyo dagma mihdas politikai hiwotna sabah kjimriyu kam mejemerta alat moral politikai hiwotna bzuhnetna demokrasawi kibrtatnan kafalama ma'alti jemiru himarat usanetate iyu
ኣብዚ ምርጫ ዝተሳዕራ ለፒን ቀልጢፈንየን ስዕረተን ተቐቢለን እንተኾነ ደገፍተን ክደፍኡ ፀዊዕን ኣለዋ ኩሎም ፈተውቲ ሃገር ኣብቲ ካብ ሎም ምሽተት ዝጀመረ ወሳኒ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክፅምበሩና ፅውዕ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ ፈረንሳ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ትደልየኩም እያ ኢለን። እዚ ምርጫ ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ነቶም ብልሙድ ዝፍለጡ ፓርትታት ፖለቲካ ተሃገር ካብ ምርጫ ወፃኢ ዝገበረ ታሪካዊ ምርጫ እዩ። ፈረንሳውያን ኣብ ክንዲ ቅልጡፍ ለውጢ ጥንቃቐ ዘለዎ ለውጢ እኦም መሪፆም።
ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ማሕሙድ ቡሓሪ ምስተን ምልሻታት ቦኮ ሓራም ዝለቐቐ ንቡ 82 ኣዋልድ ተማሃሮች ቦክ ተራኺቡ። እተን ኣዋልድ ካብ መንጎተን 3 ዓመት ይገብር ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ክፍለ ግዝኣት ቦረኖ ካብ ቤት ትምህርተን ተጫውያ 276 እየን ነይረን። ፕሬዚደንት ቡሓሪ ምስ ተለቃ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣቡጃ ተቐቢሉ ኣዘራሪብዎን። ዝላቲካ ሆክ ክዳለወቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ያፍርቂ
እተን 82 ኣዋልድ ድሕሪ ነዊሕ ሽምግልና ብለውጢ እሱራት ቦኮ ሃራም ተለቂቐን ኣለዋ። ፕረዚደንት ቡሃሪ ንሕክምና ናብ ለንደን ክገብርዎ ዝነበረ መገሻ ምእንቲ ነተን ኣዋልድ ክቕበሉ እውን ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives, friends, and the government of Borno State.
ኣብ ክንዲ ኩሎም ናይጀርያውያን ምሳኻትክን ምስ ወለድን ኣዝማድን ፈተውትን መንግስቲ ክፍለ ግዝኣት ቦርኖን ነፃ ብምውፃእኽን ሓጎሰይ ክገልጽ ደሊ።
እተን ዝተለቃ ዋልድ ብቓፍ ላይ ናብ ጥቓ ዶብ ካሜሩን ናብ ዘለዉ ወታሃደራዊ መዓስከር ክመጻ ተገይረን ብድሕሪኡ ምርምራ ሕክምና ክግበረለን ብነፋሪት ናብ ኣቡጃ ተወሲደን ኣብኡ ወኪልቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ተቐቢሎም ውን።
ኣዋልድና እንኳዕ ድሓን መጻእኽን፣ ኣሕዋትና እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን። ስለ ዝተመለስክናልና ተሓጒስና ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ናይጀርያዊ ንኹሉ ጾሩ ረሲዑ ተሓጒሱ ኣሎ። እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን።
ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ ሓደ ኢዳ ተሰይራ ሓደ እግራ እውን ቆሲላ እያ። ኩለን እውን ዝደኸማ እየን ዝመስላ። እዘን ኣዋልድ ዝርከበአን ዳርጋ 300 ዝኾና ኣብ 2014 ብቦኮ ሃራም ከም ዝተጫወያን ኣብቲ እዋን ካብኣተን ሓያለ ከም ዝሃደማን ገና 113 እውን ተታሒዘን ከም ዘለዋን ተገሊጹሎም። ነዚኣተን እውን ንኽፍትሓ ቃልሰን ከም ዝቕፅላ ኣባልቲ ነዘን ኣዋልድ ንኽፍትሓ ንምቅላስ ዝተመስረተ ኣዋልድና መለስወን ዝተሰመየ ጉጅለ ኣብቲ እዋን ተዛሪበን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ ዜና ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ምፍታሕ 82 ኣዋልድ ችቦክ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዛዕባተን ገና ዘይተፈትሓ ኣዋልድ ስኽፍትኡ ገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ክዘራረብ እዩ ብዛዕባ ሶርያ፣ ዩክሬንን ካልኦት ክልቲኣዊ ዝምድናታትን። እዚ ዕደት ስማዕ ዘሎ ሩስያ፣ ቱርክን ኢራንን ነቲ 6 ዓመታት ዘቑፀረ ግጭት ሶርያ ንምህዳእ ሓደ ናይ ሰላም ዞባ ክቑማ ኣብ ዝሰምዓሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ነቲ ሓዲሽ ስምምዕ ክነፅንዖ ኢና ኢሉ ነይሩ። ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሩስያ ኣብ መስርሕ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ነራ ዝብል ነገር ተወሳኺ ምርመራ ይካይደሉ ኣሎ። 6 ወርሒ ድሕሪ እቲ ምርጫ እውን ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ረብሓታት ሩስያን ገለ ርክባት ነይሩ ዝብል መርመርኡ ቐፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ርክብ ቀንዲ ተጠቃሳይ ዝነበረ ጀነራል ሚካኤል ፍሊን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኮይኑ ምስተሸመ ድሕሪ 24 መዓልታት ብትራምፕ ከም ዝተባረረ ይፍለጥ። ክልተ ግዜ ብቤት ፍርዲ ዝተዓግተ ትእዛዝ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገና ናብ ቤት ፍርዲ ተመሊሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከየኣቱ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ኣውፅኡ ብኣብያተ ፍርዲ ከም ዝወደቐ ይፍለጥ። ሎሚ ድማ 4ይ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ጉዳይ ሙግት ገጢሙሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ከተማ ቦስተን ናይ ጆን ኤፍ ኬነዲ ሽልማት ትብዓት ተቐቢሉ። ኦባማ ነቲ ሽልማት ዝተቐበለ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብዓብዪ ዓወት ዝፍለጠሉ ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ድሕሪ ምቕያሩ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ባራክ ኦባማ ነቶም ድኹማት ምሕጋዝ እዩ ትብዓት ዝሓትት እምበር ነቶም ሓያላት ደኣ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ።
I hope that current members of Congress recall that it actually doesn't take a lot of courage to aid those who are already powerful.
ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም፣ ነቶም ዝሓመሙ፣ ነቶም ናብ ስልጣን መሕለፍ መንገዲ ዝሰኣኑ ወገናት ንምሕጋዝ ኢና ትብዓት ክነርኢ ዝግባአና።
ኣባላት ኮንግረስ ነቶም ብቐደም እውን ሓያላት ነቶም ብቐደም እውን ጥዒምዎም ዘሎ ነቶም ብቐደም እውን ፅልዋ ዘለዎ ምሕጋዝ ትብዓት ዘድልዮ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ብሽም ባራክ ኦባማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጠቐሰን፣ ብምቕያር ውሕስነት ጥዕና እውን ብቐጥታ ናብኡ ኣየመልከተን፣ ስዛዓበየ ምውግድ ገና ኢሉ ገና ኣይደቀሰን።
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ካብ ቅድድም ብሽክለታ ክንጀምር። ኣብ ዙራ ጣልያን ንጋንታ ዳይመንሽን እንዳታ ወኪሉ ይወዳደር ዘሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቅድድም ጎቦ ኣብ መበል 206 ኪሎ ሜትር ተዓዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ጀርመናዊ ኣንድሬ ግሪፕል ሻውዓይ ሓያል ተወዳዳራይ ናይ ጎቦ እዩ። ጣልያናውያን ጃኮሞ ሶሻን ክርስቲያኖን ታሽዓይ 10 መበል 11 ኣትዮም ኣለው። ብራቮ ዳንኤል። እንተኾነ እቲ ውድድር ገና ንመዓልትታት ስለ ዝቕፅል ሓፈሻዊ ውፅኢት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ። ኣብ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ስርዕ ግና ወዲ ኮሎምቢያ ፈርናንዶ ጋብርያ ይመርሐሎ። ጀርመናዊ ራዲገር ሰለጅ ካልኣይ፣ ጣልያናዊ ጃኮሞ እንዞላ ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 59፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 143 ኣለው። እዚ ስርዕ እዚ ከም ዝተጠቕሰ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝለዋወጥ እዩ። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊት ለተ ብርሃን ሃይላይ ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣብ ዝተዳለወ ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ቻይና ተዓዊታ። 26 ዓመት ዝዕድሚኣ ለተ ብርሃን ኣብቲ ሃሩራዊ ኩነታት ኣየር ንኣትሌታት ዕንቅፋት ኮይንዎም ዝነበረ መወዳደሪ ስፍራ ብቑዕ ምቅርራብ ስለ ዝገበረት ከይተዳህለት ናብ ዓወት ከም ዝበቕሐት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሓቢሩ ኣሎ። መስመር ዛዛም ርሕቐት ማራቶን ዝረገፀትሉ ሰዓት 2:25 እዩ። ቅድሚኣ ተመዝጊቡ ዝነበረ ሰዓት ማራቶን እዚ መወዳደሪ ስፍራ ብጓል ሃገራ መስተዋት ጡፋ ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት 2:28 እዩ። ለተ ብርሃን 3 ደቂቕ እያ ኣልዒላትሉ። ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት። ኬንያዊት ቹማቲ ሪኖትኪ ካልኣይ፣ ጓል ሃገራ ጆርጂና ሮኖ ሳልሳይ። ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሑሴን እስማኤል ዓብዪ ኣብቲ መወዳደሪ ስፍራ ንዝተዓወተ ኬንያዊ ዲክሰን ኪፕሳንግ ኣብተን መወዳእታ 100 ሜትሮ ቀዲሙ ብምእታው ተዓዊቱሎ። ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ፣ ሚላን ዓዲ ጣልያን ኣጋዋጋሕታ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ትኩረት ዓለም ዝሰሓበ ሓደ ዓብዪ ውድድር ማራቶን ኣተኣናጊዳ ነይራ። ነቲ ናይኪ ዝተባህለ ኩባንያ ጫማ ስፖርት ንኽልተ ዓመታት ክዳለወሉ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ንምዕዋት፣ እቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝሽፍን ርሕቐት ማራቶን 42 ኪሎ ሜትሮ ብትሕቲ 2 ሰዓታት ምዘዛም ዝብል ነይሩ። ክብረ ወሰን ማራቶን 2:02 እዩ ብኬንያውያን እዩ ተታሒዙ ዘሎ። ኩባንያ ናይኪ ንምዕዋት ዝሓያል ፕሮጀክት እዚ 3 ውርያት ኣትሌታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ መሪፁ ንኽልተ ዓመታት ሳይንሳዊ ስልጠናን ደገፋትን እናለገሰ እዩ ጸኒሑ። እቶም ኣትሌታት ኬንያዊ ኢሉድ ክፕቹጌ፣ ኢትዮጵያዊ ለልሳ ደስሳን ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰን እዮም ነይሮም። ሓጹር 2 ሰዓት ማራቶን ምስባር ይብል ኣርእስቲ ናይቲ ማራቶን እውን። እንተኾነ ናይኪ ዝሓሰቦ ነገር ኣይሰመረሉን፣ ግን ዘተባብዕ ውፅኢት ተመዝጊብሉ ኣሎ። ድቃስ ሲኢኑ ነቲ ጉያ ማራቶን እናተኸታተለ ዝሓደረ ኣፍቃሪ ጉያ እውን ከምኡ ዘተባብዕ ውፅኢት እዩ ተዓዚቡ። ኬንያዊ ክፕቹጌ እዩ ናብቲ ከም ሕልሚ ዝቁፅ ዝነበረ ውፅኢት ተጸጊዑ። 2:25 ሴኮንድ ጥራሕየን ተሪፈን ኦ ነይረን። ነቲ ተሰሚዑን ትራእዩን ዘይፈልጥ ክብረ ወሰን ንኽበጽሕ ዝጠረፎ ግዜ ካብ ርሕቐት እናረአየ እዩ እቲ ግዜ ኣምሊጥዎ። ኣብራኹ ግና ክንዲ ዝከኣልኦ ፈቲነን እየን። ድሕሪ ሓያል ጻዕሪ ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰ ድሕሪ 3 ደቂቕ ነቲ ርሕቐት ዛዚምዎ። ካልኣይ ዘርእሰናይ ታደሰ ዘመዝገቦ ግዜ ኣብ ትሕቲ ንቡር ውድድር እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት እዩ። መዐቀኒኡ ግን ትሕቲ 2 ሰዓት እዩ ነይሩ። ሓያል ትፅቢት ዝጸንሖን ካብ ክልቲኦም ኣትሌታት ዝነኣሰ ወዲ 26 ዓመት ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ንብዙሓት ዘጉሆ ውፅኢት እዩ ኣመዝጊቡ። ንሱ ገና ኣብ መበል 50 ደቂቕ እዩ ዕንቅፋት ገጢምዎ። ሰዓት ከይመልኦ ካብ ክልቲኦም ምቕዳድምቱ ንድሕሪት ተሪፉ። እንታይ ከም ዝኾነ እውን ንጹር ኣይኮነን። ናብዚ ውድድር እዚ ንምብቃዕ 2 ዓመት ተዓሊሙ ገና 1 ሰዓት እውን ከጎየ ገለ ነገር ኣጓኒፍዎ ንድሕሪት ክተርፍ ከሎ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ። ብዝኾነ 6 ደቂቕ ንድሕሪት ተሪፉ ተሪፉ መበልሳል ሳይኮይኑ ነቱ ድድርዛዚሙዎ ሰለስትዮም ኣትሌታት ናብዚ ኣዝዩ ረዚን ፕሮጀክት ምሕቋፎም ግና ንባዕሉ ክኢሉ ክነኣዱ ዝገብሮም እዩ ኢሉድ ከብቹገይ ዘመዝገቦ ሰዓት ግና ኣብ ክብሪ ወሰን ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ክብሪ ረኺቡ ዝምዝገብ ኣይኮነን።
ነመስክን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻ በዚህ ካብዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ዝርጋሐ ብሮድባንድ ኣብ ኣሜሪካ ምሉእ ኣይኮነን። ዝርጋሐ ኢንተርኔት ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጸራትን ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኣፈላላይ ኣለዎ። ካብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ቁሩብ ውፅእ ኢላ ትርከብ ከተማ ግሪን ባንክ ዌስት ቨርጂንያ ካብዚ ዝኸፍአ ኣገልግሎት ዋይፋይ እውን ኣይኮነትን፣ ፌስቡክ እውን የለን። ኣቐባልና ሌስያ ባኮሌት ንሰርሐቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካቕርቦ እዩ።
ግሪን ባንክ ዌስት ቨርጂኒያ ማእከል እቲ ዛዕበ ቴሌስኮፕ ሬድዮ እያ። ብመሰረት እዚ ኤሌክትሮ ማግኔቲክ ዌቭ ክፈጥር ዝኽእል ማይክሮዌቭ ድዩ ዋይፋይ ኣብ ከባቢ እቲ ቴሌስኮፕ ክኸውን ኣይፍቀድን። ናብታ ከተማ ኣትያ ምስ ነበርታ ዝተዘራረበት ሌስያ ባክሌት ከም መጠን በጻሒት ኣብ ከተማ ግሪን ባንክ ትብል ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ እንተደሊኻ ብናይ ቀደም ኣገባብ ብካርታ ክትንቀሳቐስ ኢኻ ትግደድ ይትብል። ምኽንያቱ ጂፒኤስ ወይ ከዓ ብሳተላይት ዝተሓገዘ ኮምፓስ ምጥቃም ስለ ዘይከኣል። እታ ንእሽተይ ከተማ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን፣ ሓደ ቤት ትምህርቲ፣ ሓደ ቤተ መጽሕፍትን ናይ ዓለምና እቲ ዝገዘፈ ሬድዮ ቴሌስኮፕን ትውንን። ኣካየድ እቲ ስራሕ እቲ ዝዓበየ ድኳን እታ ከተማ ዝኾነት ሼሪ ቸስተናት ኣብታ ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት እውን እያ። ሕይወት ኣልቦ ዋይፋይ ሓዱሽ ኣይኮነን ትብል ንሳ።
We've never really had it, so most people would probably say we do it the old fashioned way, even though
ወፍሊ ዝበልና ኢና። ብዙሓት ሰባት መንባብሮና ጥንታውን ዝኣረገን ይኽብሉ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ግና ለሚድና ኢና። እዚ እዩ ህይወትና።
ኣብ ሓደ መንደቕ ግና ፎቶግራፍ ናይ ቀደም ነፋሪት ምስ መስመር ዝተራኸበ ቴሌፎንን ይረአይ። ምስ ከተማ ግሪን ባንክን ግሪን ባንክ ምስ ዓለም እትራኸበሉን እንኮ መንገዲ።
ሄሎ ሸሪ፣ እንታይ ክእዘዝ?
እንተኾነ ገመድ ኣልቦ ቴሌፎን የለን ኣብ ግሪን ባንክ። እታ ከተማ ኣብ ሕሉፍ ዘበን እያ ተሸኺላ፣ ምናልባት ኣብ ሓምሳታት። ምኽንያቱ ቅድም ኢሉ ከም ዝተጠቕሰ ካብቲ ቴሌስኮፕ ሬድዮ ኣብ ክል 22,000 ትርቢዕት ሜትሮ ዞባ ስቕታ ዝበሃል ዞባ ተመስሪቶ ኣሎ። ግንቢ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎን ኣብዚ ዞባ እዚ ክትከል ኣይኽእልን። እጉድ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ነበርታ ለሚደሞ እዮም። ካልእ ኣማራጺ እውን ኣለዎም። ናብቲ ቴሌስኮፕ ሬድዮ ምሕር ብዝተጸጋዕኻ ቝጽሪ እቲ እገዳ ዝያዳ እናበርትዐ እዩ ዝኸይድ። ብሕልፊ ኣብ ዙርያ 16 ኪሎ ሜትር ዘሎ ዞባ መጻውቲ ቆልዑ ወይ ከዓ ቶይስ እውን ኣይፍቀድን። ትግባርኡ ድማ ብፍሉይ ኣገባብዩ ዝረጋገጽ ፖሊስ ትግባር ቴክኒክ ዮናስ ባውዘርማን ከምዚ ይብል።
This equipment I can actually look for a little minute
እዚ መቆጻጸሪ እዚ ኣዝዩ ዝተሓተን ንስራሕቲ ቴሌስኮፕ በኣሉታ ክጸሉ ንዝኽእል ዌብ ንክንጽር ዝሕግዘንን እዩ።
ፖሊስ ዮናስ ባውዘርማን ዘይተፈቐደሉን ዝጥርጠርን ዌብ ኣሎ ኢሉ እንተኣሚኑ ናብቲ ስፍራኣትዩ ክፍትሽ ይኽእል እዩ። ርእቶ ካልእ ሰብ ክነስምዐኩም ሰራሕተኛ እቲ ቴሌስኮፕ ሚካኤል ሆልስታይን።
This is an electrical submarine, if you will. No electrical waves.
ናብነት መርከብ ውግ ውሽጢ ባሕሪ ንውሰድ። ማይ ናብታ መርከብ ክልሑ ኸይኽእልን። እታ መርከብ ዘለዋ ክፍልታት ኤሌክትሪካዊ ባህሪ እውን ኣለዎ። ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ባህሪ ዘለዎ ነገር ናብታ መርከብ ከኣቱ ፍቑድ ኣይኮነን። እቲ ንሕና ንሰርሓሉ ክፍልታት እውን ከምኡ እዩ።
ኩሉ ጻዕርታት እዞም ሳይንቲስታት ደጋዊ ጣልቃ ምትእትታው ናብ ስራሕቲ እቲ ሬድዮ ቴሌስኮፕ نخيهلو محلاو ونيو هولستان وسيهو أبسومون حادا قزيه زي قوارد اتسقنا مزكايد ستوستون أوحو ناب تغاة تيرسكوب كتسقع كمزغ الإيقالز اتي كنديميدا كعسو أغريس فحازولو صفرا تيرسكوب أزيو توغاساحي أبل علموغانو كاب قوانا عالم نزتل أخي سيجنال بغليلو كل أمو يخيليو ساينتيستا دوما كم او عينت نقر كغسات الدليت يبلو من ساينتيست ريشارد لينيج كم ديبل.
All the signals that we detect with the telescope so far are just generated by
بز تلسكوب زي نروحبوم سيجنالات كاب عالمنا وصاي زمصو نغرات ويكعا كوسميك اوبجكتسيام مالت كواخبتي غالاكسين مالتي كاب سلطن فطرات زرحبنا يوي نغر زاغيد اي رحبنا
نبرتي اتا كاتوما انتغونو مسرحتي ازوم ساينتستات اعزيزوم يوم زملكتو أوشتي واي فاي زيبو العالم منبارون تقبلو مؤيوم شاري كمزي تبل.
You know, instead of sitting here on our phones and our gadgets, we're out fishing and hunting and
نعرفتنا خن رغبو من تدلينا بقمداوي تليفونينا ندولو اللوم كاوز حالفة كازربا نمقفاف عسان نمحفار قبطاتن مقاد نمرز
نواناوي زيناتاتقنا نبرتي غرين بانك نقازيتاتات يومزو كسو كوزري تليفون انتدلينا قنا تبل شيرون جستنانت أبقص أتتكال تليفون دوزار قحوو جورنالات حاسس كم تبل تزارب أبكند فيسبوك دما مس عماويلا بمزرب قزي أتحلف أبكتما غرين بانك ويس فرجينيا نبرت إتاكتما نحد حدوم مفالت يوم ركبات دما قز نقزيو
زي راديو دمس أميركايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيسن صبار غرس أنكس كنبابيو
أب إتيوبيا أنصار عصو بزتخايرو وفري موت تحت حموشت عمد هسانات بزادة نقنكي عصوات أو غيرو إيو إلوم أديس أبا أبزركب إمباسي يونايتد ستيس حلافي فتس أمي قدايات Peter Vurman, also a kick abbas mekbar, zowaz e investment, ab teht zibla resti, ab zis a haf was a hof. Kab kilita shih akwaz rafarinji jemiru, ansar aso zita khayda gittemen, zita mezgebe alam laha awatin tarikhawi nairu. Mengisti United States dima, kulfi tara nairu wa ilam, Vurman. Ammongo kilita shihin hadan, kilita shihin asart hamushten akwaz rafarinji abzina baragzie, بزعبه تتحمشت عمد هزقاون تتحت سهارة أفريكا بسنك عاسو كسعب زنبرا موت أستاذ شدوشتانات وشمونت مليون سبات توقيد إيو إذا عوات زي انت تمزقباون ببخل التدقيقو هيوات حاد هزقان بسنك عاسو كمزت أفي أتنك أمالو أبز عمد مبزحت يوم هزقانات زخونو لعلي 400 سبات بعاسو هيواتهم كسنو يوم كابزي بسيحت نايزو زوبازي كاب عقمون لعليو اب كل تشحن عصر تحموشتنا قوات رافرنجي تيس عامي تاوي بعصو هيوتوم زسقنو كاب زوبازو يوم خونو من قصد يونايتد ستيتس عانصار عصو اب زكايد قطن مريح تارا لوو بفلايك عا اب كل تشحن حموشتن تتبقسو بريزدانت يونايتد ستيتس كاب زوووج إلوم فرمان تتبقسو اب ايتيبيا حاويسو اب عصر تتشعات تحت سهارة افريكا يفتس امالو زمراح لما بUSAID كوينو مس نا يونايتد ستيتس معخل مكوزز آرن مكل خالن حمامات حبيرو مسرحو ولو بمكل خالن بحكمنا عما اتي مليونات كابز تبقسو زي تربحتي ايام تتبقسو اب ايتيبيا عسرا مليون مكلاخل عصو زانزيرا اكفافلو تشعات مليون مرمار عصو تغير اللوم لعل عصر تحموشت مليون دماء نا مكلاخل حكمنا تغير اللوم نسرح تنياتات كنكنت عناوون سلطانات واهيبو ايو. عب ايتيبيان ابزوري عالمن عصو نحان سابن نحوارن كقابس كلاتنا تعرتاتنا كنت حبابر لنا. كم عصو نزا امسو الحمامات مسعر رتعاون زتبالحن نقريو. كبلو حلافي فسامي قدات بيتر فورمان مالغتم عدقالي لام.
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኩሉ ግዜ ነዞም ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ትቐድም ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ዘይትቐድም ባድመ ችግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ ኣይትፈልጥን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ እንተወፂኢ ኣብ ኤርትራ ቁዋሚ ትግበር፣ ኣብ ኤርትራ ባይተ ይኸውን፣ ኣብ ኤርትራ ሕጊ ይንግስ፣ ኣብታን ኣገልግሎት ይፋኑ፣ ህዝቢ ኤርትራ ክኣት ዝወፅ ይፍቀደሉ፣ ኣብ ወፃኢ ዝመፁ ዓደም ክክበሩ ከይፍቀደሎም ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ኸ እንታይ ለውጢ መስትየት ስለምንታይ ብዛዕባ ክዛረቡ ዘይትብሉ?
ድምፂ ኣሜሪካ ነዘበጦም ይበሃል። ለንቅነ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ነዲፍና ኣይብል ኣሎ እዚ ንኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ሕሞራ ሓደ ሓረስታይ ሓቲትዎ ደምፆ መደብ እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ዝነደፍዎ መደብ የለን። ነቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ኣንፈት ንመትሓዝ እንተዘይኮይኑ እዚ መዳናጎይ ኣብ ቁኮለን መበል እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ዝመደብዎ ፖሊሲ የለን። እዚ ወድሓንኩም ቻው።
ካብጉይ መዓልቲ ክሳድ መሓዝ ተመልሳሓት ፃርያ ዝተሓንፀፀ ብሕጊ ዝተፈርደ 15 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ክርተት ዝበለሉ ካብታ ዶብ ምስወፁ ሰላም ፍትሒ ይርከብ። ስለዚ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓስ እዞም ክልተ ክዛረቡ ዝፀናሕኩም ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም ይቐኒየልና ዞም ኣሕዋተይ ጥንኪዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣሉላን ሰሚዕና እዮም። ዶክተር ተስፋ ማርያም ንዝሃቦ ርእቶ ወይ ስነ ሓሳብ ብጣዕሚ ንድግፎ ኣላ ሞ ኣሜሪካን ካልኦትን እንዳበለ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰያ ዘጥፋኣና ዘሎ ህፃውንቲ ዘጥፋኣና ዘሎ እቲ ውሽጢ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ዳ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ከምዝበሎ ነሰርተ ህዝቢ ኤርትራ በዓሉ ክከላኸሎ እዩ። እቲ ውሽጢና ዘሎ ብከመይ ከም ዝፍታሕ ነገርና ኣለካ ይቀኒየልና። ዮናታን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብክልተ ኤርትራውያን ዘቅረብኩምልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ነይርዎ። ምክንያቱ ሕማቅ ፀቡቅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተወሰነ ዝተቀየደን እንተዳ ተቀቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎ ከምዝኽእል ክሓስብ ንኽእል። ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኤርትራውያን ዝገበርኩም ቃል መጠየቅ ሰሚዕናዮ። ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ዝበሎ ኣሜሪካ ብልዕለና ዝገበረቶ ጎሳ ክሕለፍ ስለዘይከኣል እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ኮይኑ ግን ብተወልደ ወልደ ገብርኤልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጢ ብመንግስቲ ኤርትራ ብደገ ኢትዮጵያ ዝበልከ እገርም እዩ። ካደና ዘምፃ መንግስቲ ኤርትራታት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገበሮ ገበን ወይ እንታይ ፀቕጡሉ ተወልደ መርትያ ካብ ኣስትራሎ ይዓኒ ኣለ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደረሳለይ ንኤርትራ ብዝምልክት ሓዲሽ ፖሊሲ ክነውፅ ኢና ኢሎም እንታይ ህውኩም እዩ? እዞም ሰብኣይ ወይም ደሞ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፖሊሲ ተፀቢኻ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢኻ ዶ? ኣጋሽ ዓዲን ከም ዝዝረበ ይሐሽን ዝረብን ዘይዝረብን ተዛረቡ ኣለኹም ሰባት እዚኣ ወደ ሓንኩም ሰላም
ዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለ መግለፂ ኣመልኪትኩም ዝተፈላለየ ሰባት ዘራሪኩም ኣለኹም። ከምኡ ከዓ ሕጂ ናይ ኣቶ ኣሉላን ናይቶ ተስፋርያም ክዛረብ ደ ኣቶ ተስፋርያም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣቶ ኣሉላ ግና ናይ ዊኪሊክስ ናይ ፌስቡክ ክትብል ንሕና ዘድልየና ዘሎ ለውጢ ከመይ ገይር ይመፅእ ሓድሽ ነገር ከመይ ገይር ይመፅእ እምበር ኣብ ሓንቲ ዘረባ ስለዚ እቲ ዘራርብ ኮሎና ምእኩል ዝኾነ እዋናዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎም።
ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ኣሕዋት ዝገብሮ ካል መጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ደስመረሉ ጉዳይ ታሪክና ክንግልፅሎ ይግባአና። ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅኹን ብዝደቀቀ ነገር ክነሰላስሉን ክንሓስብን ኣለና። ምክንያቱ ትልምታትካ ናይ ዝመፅእ ፅቡቅ ፅፉፉን ንክኾነልካ ካብ ታሪክ ስለትድገፅ ማለት እዩ። የቀንደልና ኣቶ ኣሉላን ዶክተር ተስፎ ማርያምን ማለት እዩ። ታንክ ዩ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.